Latvijā, manuprāt, nav iespējama situācija, kad attiecībos kā cilvēki netiek izteikta skepse. Un ja nevar īsti tā atrast neko ļoti konkrētu, tad vienmēr atrodas kaut kāda nepatika pret kaut kādu raksturu īpašību vai kaut ko tam līdzīgu.
Bet jūsuprāt, cik pamatot tā skepse ir?
Es nezinu, es neesmu izmeklētāji. Jā. Neviens no tiem, kas izteica šos te iebildumus pret Dombrovska kunga finansiāliem kaut kādiem tur nu, transakcijām, neviens jau pats īsti nezin. Kas tur īsti notika. To arī paši saka, ka nezin. Bet jau slēdzien, ka būs milzīgs Eiropas skandāls, gan izsaka. Tā kā es domāju, ka te kaut kur loģiski kaut kas nesakrīt. Un vispirms tad vajadzētu tiešām būt skaidrībā. Un iespējams, ka tik tiešām Dubravs kungam vajadzētu nākt ar paziņojumu. Un tādā valodā, ko visi saprot, ko nozīmē šādas transakcijas starp bankām, paskaidrot, kas tur īsti notika.
Vai tas ir vienīgais, kas viņam var būt padarāms, vai nu, es nezinu, to nosaukt par šķēršļiem vai izaicinājumiem, līdz tam, ka viņš tiešām varētu tikt šajā krāsnā strādāt?
Es domāju, ka klausītājiem, lasītājiem, skatītājiem saprotamā valodā varētu piedāvāt savu vīziju, ko viņš varētu komisāra amatā izdarīt. Bet tāpat laikā es domāju, ka šī komisāra posteņu jau apspriešana ir tā kā mazliet par agru. Vēl tas lācis nemaz nav nošauts. Ir ļoti komplicēta situācija Eiropas parlamentā un vēl nav īsti skaidrs, kā veidosies valdošā koalīcija. Iespējams, ka tā būs grand koalīcija. Tas nozīmē lielā koalīcija, tieši tāpat kā Vācijā, gan labējie, gan kreisie lielās partijas veidos valdību. Un tas nozīmē, ka vairākumu, kad balsos par komisāriem, vispirms jau par komisijas prezidentu, pēc tam par atsevišķiem komisāriem veidos arī varbūt šī lielā koalīcija, kur būs gan labējie, gan kreisie. Tas nozīmē, ka Dombrovska taupības politika diezgan tiks apšaudīta un apšaudīta no kreiso puses.
Vai šādā situācijā Latvijai būtu jāpastāv stingri uz šo vienu kandidatūru vai ir vajadzīgs arī alternatīvas?
Es domāju, ka tas ir labākais, crème de la crème, ka tas ir labākais, kas mums šobrīd ir viens. Otrkārt, Dombrovski ir ļoti daudzi deputāti, kas atkal ir ievēlēti, labi pazīst. Treškārt, viņa ļoti labi atcerās, kā Dombrovskis, būdams deputāts, izdarīja to, ko līdz tam vēl Eiropas parlamenta vēsturē nav izdarījis neviens, samazināja Eiropas komisijas budžetu. Tas viņam, tas tiek uzlūkots kā tāds nu, varoņdarbs, un tas tāds patiešām arī ir. To zina tie, kas labi pazīst drēbi un to, kas notiek Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā.
Paldies Ilzei Ostrovskai, politoloģei, par sarunu.